Tako le, ja, še enkrat lepo pozdravljeni vsi skupaj. Franc Kovačič je ena izmed zelo pomembnih osebnosti, ki je nadaljevala Slomškovo delo. Prav gotovo ima različne poudarke. Poznamo ga v prvi vrsti kot zgodovinarja, bil pa je še marsikaj drugega tudi razen tega. V prvem delu bi želel najprej predstaviti njegovo življenje, njegovo celotno delo, v drugem delu pa potem tudi ta del, ki se nanaša na delo Slomškom oziroma prispevek k Slomškovi beatifikaciji. Ko ste se dvigali tukaj po stopnicah, je na levi strani, ko se gre gor, en portret, je komaj opazen, če nisi posebej pozoren. In to je portret prelata Kovačiča. Ni mogoče najbolj posrečen, ampak pač takšen je tukaj, je portret in je seveda kot takšen zanimiv in primeren, da je v tej hiši, saj je Kovačič res bil občudovalec in tudi tisti, ki je za Slomška bil pripravljen narediti marsikaj. Tudi v prvem prostoru, kjer je razstavni del, je na razpolago precej eksponatov, ki govorijo o različnih stvareh, povezanih s Slomškom. Tudi je ena slika, ki je bila v lasti doktorja Karlovška, ki si je zelo prizadeval in celo na svoje stroške odkupil to hišo, takrat, ko ji je grozilo, da bi prešla v roke Nemčurjev. In kaj je njemu pomenil Slomšek? Ne samo njemu, ampak vsemu narodu je ta hiša tako sveta, da je za njo vredno žrtvovati veliko naporov in sredstev. Lahko v kontekstu razberemo iz tistega opisa, ki je tam priložen. In v času Karlovškovega delovanja, to se pravi tam po prvi svetovni vojni, so se zelo, zelo okrepila tudi prizadevanja za Slomškovo beatifikacijo in potem tudi v določenem času doživela ta uraden zagon procesa in kako je vse to teklo, bomo videli v drugem delu. Najprej, Franc Kovačič je bil rojen leta 1867 v Trgu Veržej, torej med Ljutomerom in Gornjo Radgono, skoraj neposredni bližini reke Mure, ki je takrat bila državna meja med Avstrijo in med Ogrsko. Tam je deloval en zelo tudi prosvetljen župnik in zelo narodno zaveden Lovro Janžekovič in malem Frančeku je hitro prepoznal sposobnega človeka, zavzel se je zanj, ga podpiral v ljudski šoli, v domačem Veržeju, tam je bil 2 leti, nato je odšel v bližnji Ljutomer, potem pa po 5. razredu pa že v Veržej, v Varaždin. Tam so pošiljali z teh koncev otroke v šolo v Varaždin, ki je bil veliko bolj slovansko ali proslovansko usmerjen v primerjavi z Mariborom, kjer pa je bilo seveda vsaj v teh šolah, ki so bile, tako bi jim danes rekli, višja osnovna šola ali srednje šole, zelo nemško usmerjene. Tam je dokončal gimnazijo, s tem, da zadnji letnik je že obiskoval v Zagrebu in tudi prvi letnik bogoslovja je obiskoval v Zagrebu. Po prvem letniku pa se je preusmeril v Maribor, zaprosil za sprejem v mariborsko bogoslovje in potem tudi v 3 letih dokončal teološke študije in bil leta 94 posvečen za duhovnika. Kaj je značilno za to njegovo obdobje? Prvi vrsti, če se vrnem v gimnazijska leta, je že začel organizirati neka društva, tečaje, v katerih so se zelo zanimali za narodopisje. Hodili so okrog, se zanimali za ljudsko slovstvo, za pesmi, za narodno blago, kakor so temu tudi rekli. Ko je prišel v Maribor, je prevzel društvo, literarno društvo, ki je obstajalo v bogoslovju in ga je preuredil. To je, ni želel tega, da bi to bilo zgolj društvo literatov, ampak je želel vključiti vanj vse ali čim več bogoslavcev. Zakaj? Zato, da bi se učili javno nastopati in tudi govoriti, zagovarjati svoja stališča in se tako pripravljati na poznejše, več kot samo liturgično delo v svojem poklicu, ampak tudi to prosvetiteljsko, narodno-buditeljsko. In komu je posvetil to društvo? Slomšku. To je bilo društvo Slomšek in tukaj se prvič vidi njegova velika predanost svojemu vzorniku, ki ga nikoli ni pozabil in ga je imel vedno v zelo čislih. No, ko je doštudiral, je postal duhovnik in je bil najprej kaplan na Spodnji Polskavi. Že po nekaj mesecih je tam bilo izpražnjeno mesto, je postal provizor ali župnijski upravitelj, pa tudi to ni bil dolgo, ampak so ga premestili še v Studenice. In vse skupaj, to, kar je bilo v Polskavi in v Studenicah, je trajalo približno eno leto, potem pa so ga poslali na študij v Rim. Kakor je veljalo za Slomška, da če bi srce izbiralo škofijsko mesto, bi to bilo Celje. Tako bi verjetno za Kovačiča veljalo, da če bi srce izbiralo, bi bil njegov študij zgodovina. Pa ni bilo tako. Ampak je imel možnost študija filozofije. Tam je bival v kolegiju Del Anima in je obiskoval predavanja v kolegiju svetega Tomaža in je pri dominikancih študiral filozofijo. V dveh letih je dosegel stopnjo doktorata. Njegov učenec Janžekovič nekje pripoveduje, da je bil Kovačič izredno, tako bi rekel, bister in tudi kar zahteven študent, tam, ko so prišli iz vseh koncev sveta skupaj, ne, je seveda treba vzeti neko povprečje, tudi profesor ne more govoriti o najvišjih temah, čemu študentje ne morejo slediti, ne. Ampak za njega pa je to bilo povsem premalo, pravi, mi smo to že vse znali, ne, in je protestiral proti njemu, ne, pri profesorju, ne, češ, da so stvari ne živejo in neprimerne za slušatelje, ki so tam, ne. No, in mu je seveda potem skušal profesor odgovoriti prav s tem, da mora predavati vsem, ne samo nekaterim izbrancem, je pa naredil drugo potezo, ne. Ta profesor je rekel, veste kaj, lahko pa vi prihajate k meni, pa bova imela privat ure. In je dejansko tako tudi potem bilo, da je hodil k njemu, sta konzultirala nekatere stvari, s tem pa je Kovačič seveda pridobil dragocen čas, zato da je takrat, poleg teh poglobitev v teološke študije, filozofske študije, ki so bile temeljite, imel še vedno dovolj časa, da je šel tudi v Vatikansko knjižnico ali v kakšne druge knjižnice, ki so mu bile dragocene in si je tudi tam nabiral zgodovinsko znanje. Tako da je na nek način pokril obe področji, ki sta bili zanj pomembni. In po dveh letih, ko se je vrnil v Maribor, je začel tukaj predavati osnovno bogoslovje in filozofijo, za kar je bil pravzaprav postavljen. In zelo hitro je ustanovil tudi revijo Voditelj bogoslovnih vedah. To je bila prva strokovna teološka revija v slovenskem jeziku, v katerem, se pravi, poljudne revije so prej obstajale. Medtem ko strokovne revije ni bilo. In zakaj je to pomembno? Pomembno je predvsem zaradi formiranja jezika in pa seveda iskanja tudi vseh možnih izrazov, da so se izražali v slovenščini. Ta težava, ki je bila že tudi pri Slomšku, ne, ko so prišli študentje skupaj iz različnih koncev, so govorili vsak svoj dialekt, ampak se včasih skoraj med seboj niso razumeli, ne. Zdaj je bilo potrebno najti jezik, ki je več kot samo pogovorni jezik. Ne? Če so v teh letih prišli do pogovornega jezika, je zdaj bilo potrebno priti do strokovnega. Seveda, s tem, ko je ta revija nastala, je to zelo spodbujala, prav tako pa je sam Kovačič imel pri tem odločilno vlogo, saj je bil on tudi redaktor te revije in pa tudi tisti, ki je usmerjal bodi si izbor člankov, bodi si je tudi delal končne korekture in je na ta način poenotil nekatere stvari in znano je, da je zelo ustrajal na tem, da je potrebno uporabljati slovensko izrazoslovje, dosledno, ne. In marsikaj od tega, kar je on takrat predlagal, je potem tudi prešlo v splošno rabo in še danes velja. So pa tudi nekatere stvari, ki so danes morda šle nazaj, ne danes, ampak se niso toliko prijele, da bi ostale, ker gre tudi za nekatere zelo strokovne besede, kjer je včasih res težko priti do tistega prevoda in reči to zdaj ustreza neki besedi, sploh veliko krat latinski. Revija je izhajala do leta 1916 in vsi, ki delajo na teološkem ali pa tem področju kakšne raziskave, se veliko krat vračajo tudi k temu. Kot filozof je seveda Kovačič imel izredno pomembno mesto še izven te revije. Glejte, on je bil profesor filozofije približno 35 let. S tem je postavljal temelje razmišljanja, logičnega in tudi vrednostnega, moralnega in vsakršnega drugega. Kajti filozofija skuša postaviti vse te vrednote v nek sistem in potem tudi polaga temelje nekemu razmišljanju in delovanju. To pomeni 35 generacij je bilo oblikovanih na temelju, kakršne je imel Kovačič. 35 generacij se je razpršilo po celi škofiji in onkraj nje, vsaj deloma. Ne. Ti duhovniki so bili kateheti, so bili pridigari, so imeli domet do večine ljudi takratnega časa. V prvi polovici 20. stoletja je to še skoraj držalo. To pomeni, da je njegova miselna in ta osnovna vrednostna usmeritev bila podlaga in je posredno se odražala vse do konca njegove profesure in še mnogo dlje, do 50-60 let. Približno pol stoletja je gotovo to, ta njegov posreden vpliv bil prisoten, vsaj tako lahko čisto poprečno rečemo. Ne. Njegove stvari niso bile napolno narejene, bile so zelo temeljite. Pred dvema, tremi leti je bil en simpozij z vidika filozofov, ki so preučevali njegova filozofska dela, ki je napisal namreč 4 knjige, 2 od teh sta odšle, bile tudi potem v drugi izdaji. To pomeni, da so to bili v glavnem priročniki za bogoslovce, pa tudi za tiste, ki so se zanimali za filozofske teme. Pa še nekaj, več kot 10 razprav je išlo tudi prav teh znanstvenih filozofskih razprav in ugotavljajo, da so to izredno kvalitetne stvari. Vsaj kar se tiče ontologije in drugih, so takšne, ki jih bi lahko tudi danes več ali manj brez bistvenih popravkov uporabljali še vedno. Mogoče so kakšna področja, ki so nekoliko odstopala, ampak v bistvenih stvareh pa je vendarle bil človek, ki je takrat imel stvari postavljene tako, da jih mirno lahko uporabljamo tudi v poznejšem času. Ta tema se mi zdi pomembna, da jo izpostavim zato, ker se o Kovačiču veliko krat govori predvsem kot o zgodovinarju. Pa je vendarle on bil prvotno filozof in je bila zgodovina za njega tako rekoč hobi. To je delal takrat, ko je imel prosti čas, oziroma takrat, ko si je čas vzel in ukradel, da je lahko delal še druge stvari. No seveda je tega časa, kot smo videli že v Rimu, si znal pridobiti, znal je tudi res narediti veliko stvari v tem drugem delu, zgodovinskem in tudi tukaj so bile stvari takšne, da niso zanemarljive. Kot zaprisežen zgodovinar je tudi zelo hitro po vrnitvi iz Rima začel delati na organizacijskem področju. Zbral je ljudi, ki so že dlje časa imeli idejo, da bi v Mariboru moralo biti eno zgodovinsko društvo, ki bi se posvečalo slovenskim temam. Zgodovinsko društvo za deželo Štajersko je sicer obstajalo v Gracu, je imelo že dolgo tradicijo, več kot 50 letno. Ampak težava tega društva je bila, da je po takratni ugotovitvi bilo zelo pristransko, da je vse najdene stvari, predmete, literaturo spravljalo v Gradec in jo interpretiralo z vidika nemštva. Če je bilo kaj drugega, ali se o tem ni govorilo, ali je bilo davno na stran, ali so tudi celo kakšne stvari izginile. Ne? Kovačič je tukaj bil izredno zaprisežen temu, da je nujno narediti nekaj, da se to, kar še ostaja na spodnjem Štajerskem slovenskega, prepozna kot slovensko in da se kot tako tudi predstavi. Kako to narediti? Če nimaš primernega orodja, težko. Zato je rekel, moramo se združiti. In so 1903. Ustanovili zgodovinsko društvo za slovensko Štajersko v Mariboru in to društvo je imelo nalogo podpirati raziskave zgodovinskega tipa na spodnjem Štajerskem za razliko od onega graškega slovenske perspektive, slovenske strani. Kako to narediti? Potrebujemo orodja, potrebujemo znanje, potrebujemo knjige, priročnike, ki nam bodo pomagale, da bomo znali, kar imamo prav ovrednotiti. Zato potrebujemo knjižnico. In so takoj ustanovili knjižnico in se tudi dogovorili, da svoja spoznanja delijo drug s drugim. Zato so ustanovili tudi časopis za zgodovino in narodopisje in ta časopis je potem tudi v kratkem izšel. To je bilo, vse se je to dogajalo leta 1903-1904 in so v tem časopisu potem začele izhajati razne razprave, ugotovitve, raziskave in ta časopis izhaja vse do današnjih dni. Vmes je bila prekinitev 20 let na času druge svetovne vojne in še potem, ampak potem so ga obudili in še danes živi. Knjižnica, ki so jo ustanovili, je bila temelj in jedro za združevanje z drugimi knjižnicami, da se je pozneje preoblikovala v mestno, v študijsko in nazadnje v univerzitetno knjižnico Maribor. In ta prvo jedro znanstvene zbirke je izhajalo pretežno iz tega dela knjižnice zgodovinskega društva. Zakaj je zgodovinsko društvo še pomembno? Torej, te razprave, ki so tam izhajale, so takrat sicer izhajale pod vodstvom, predvsem pred vodstvom, strokovnim vodstvom raznih svetov, ki so bili, Kovačič je bil vedno ali odgovorni, pozneje tudi glavni urednik časopisa in je v tem časopisu seveda imel uredniško politiko, to pomeni, da je tudi usmirjal, katere razprave naj bodo, kaj se naj dela in tudi pod kakimi kriteriji se naj izdelujejo stvari, da bodo lahko šle v objavo. Vedno je ustrajal na temah, ki so bile tudi narodnostno obarvane. Zakaj je bilo to pomembno? Kdo bi si mislil, od leta 1903-4 pa do konca prve svetovne vojne, približno 15 let so imeli, ne? So predvsem v tem krogu sodelavcev imeli toliko gradiva in argumentov, da so po prvi svetovni vojni lahko argumentirano branili pravico, da je ta desni dravski breg slovenski in da ne more biti tam nič drugega kakor Slovenija. In da je mesto Maribor, ki so ga Nemci oziroma Avstrijci zahtevali za svojega, po krivici označeno nemško, mora biti slovensko. Kakšna je bila situacija v Mariboru? Leta 1910 so uradne statistike izražale stanje v mestu Mariboru naslednje. Šlo je pripadnost na govorno pripadnost, ne? Niso se opredelili kot Slovenci ali Avstrijci, ampak ali govorijo slovensko ali nemško. Nemško govorečih je bilo od vseh prebivalcev, ki jih je bilo 22 tisoč, nemško govorečih je bilo 18 tisoč. Torej, Maribor je bil nemški. No, Kovačič in vsi ti, ki so bili tam, seveda tega nikakor niso mogli sprejeti in so dokazovali, tudi po matičnih knjigah, da so številni priimki, ki jih sicer zdaj se predstavljajo kot nemški, v resnici še nekaj let ali desetletji nazaj nikakor niso bili nemški, ampak da so to tisti tako imenovani regenerati, ki so prišli iz periferije ali iz podeželja v mesto ali na obrobje in so zaradi razno raznih okoliščin, ugodnosti, sprejeli nemški govorni jezik in se začeli opredeljevati za Nemce, ker so od tega imeli več koristi. Druga stvar. V Mariboru je bilo zelo veliko priseljencev. Maribor je bilo zelo industrijsko razvijajoče mesto. Železnica, ki je prinašala blagostanje, delo in še kaj, je prinašalo tudi veliko Nemcev, predvsem iz Gorne Avstrije, ki so seveda govorili nemško. S tem se je ta delež neslovenskega prebivalstva tudi nesorazmerno hitro večal. No, kot rečeno, Kovačič in tisti sodelavci znotraj zgodovinskega društva so v 15 letih imeli poleg teh statističnih podatkov tudi dovolj podlage v ostalem dokazovanju, da gre za prisotnost slovenskega življa v tem delu spodne Štajerske v tako veliki miri, da je neupravičeno kakršnokoli zahtevanje po nemški pripadnosti. Ampak stvar seveda ni bila samo na argumentih. Avstrijci so v Parizu zahtevali, da gre meja tam, kot je prej bilo rečeno, gospod Načkov, ne, je povedal, od Vuhreda preko Pohorja na Slovensko Bistrico in južno od Ptuja proti Rogatcu. In bi skoraj tako bilo. Že so se dogovarjali, da bo plebiscit. In takrat so rekli, da če plebiscit je, mora biti ne samo v mestih, mora biti tudi na podeželju. Podeželje pa je vendarle bilo večinoma ali skoraj celotno slovensko, to od tega so potem Avstrijci odstopili. Seveda so imeli še kako bolj nečedno idejo tudi Avstrijci, ne? Tudi kar do zidanega mosta bi šli, ne? Do Save. Predstavljamo si, ne? Na zahodni strani je bila Italija do Vrhnike. Tukaj bi bila do zidanega mosta, če bi se uresničil ta scenarij. To pomeni, bi se tudi za tisti mali ozek pas dogovorili, komu ga bodo dali. In bi Slovenija zelo verjetno ne bila, vsekakor pa bi bila bistveno drugačna, če bi obstajala. Z tega vidika je seveda potrjeno to, ne? To, kar je Slomšek uspel narediti s prenosom škofijskega sedeža, je bilo neprecenljivo in tako daljnosežno, da niso niti sami takrat vedeli, niti drugi. Se je pa pozneje utrdilo, da tam, dokoder je seglo slovensko zaledje, ki je imelo predvsem oporo znotraj škofijske meje, do tam je Slovenija ostala. Skoraj po milosti Božji je bilo priključeno Prekmurje, medtem ko ostale stvari, kjer tega ni bilo, se je pač zgodilo z 12 župnijami, tako, da je od tistih 12 ena še pripadla Sloveniji, ostalo pa ne. Torej, daljnosežnost ideje, da zgodovinsko društvo in izdajanje, proučovanje slovenske zgodovine je nujno in potrebno, je imelo res preroške razsežnosti in tudi, če so, kakor pri Slomšku, obstajale določene ideje že prej, da bi bilo dobro združiti Slovence v eni škofiji. Je bilo tudi pri Kovačiču tako, saj so vedeli, da bi radi imeli kakšno takšno ustanovo, ki bi jih povezovala, vendar je manjkal ključni človek, ki bi to speljal, V nekem trenutku je bil Slomšek tisti, ki je bil milostni človek, v drugem primeru lahko tukaj govorimo o Kovačiču, ki je previdnostno lahko te stvari, ne vem, če načrtoval, vsekakor jih je več kot odlično izpeljal. Tretja stvar, na katero bi rad opozoril, je seveda še tudi z njegovega zgodovinskega področja prizadevanje za proučevanje celotne zgodovine, predvsem Južne Štajerske. Izdal je nekaj zelo obsežnih del, poleg razprav v časopisu za zgodovino in narodopisje. Drugače, med knjigami pa gotovo prednjačijo nekatere lokalne kronike, naprimer Trg Središče, Krajpis in zgodovina 1910, zelo zajetna knjiga, kjer natančno opisuje, povzema zgodovino, potem Nadžupnija Svetega križa pri Rogaški Slatini, prav tako zelo obsežna zadeva, potem pa še bolj splošno znane, pa tudi za celo ali pa za večji krog zanimive so pa zgodovina slovenske Štajerske, ki je išla leta 1926 in je bila tudi v zbirki Slovenska zemlja in pa neke vrste nadgradnja tega civilnega svetnega dela zgodovine, ki je bil v tej knjigi, nadgradnja pa je bila zgodovina Lavantinske škofije ob 700-letnici 1928. Leta je šla prav tako obsežna knjiga, 451 in druga, 450 strani dobrih obsegata. Kovačič je imel zelo jasna načela, po katerih je tudi proučeval in pisal stvari. No, v knjigi Trg Središče je tudi se opredelil, kaj pomeni pisati knjige in pod kakimi kriteriji. Glede izbire in obdelave na nabrane tvarine je bilo stališče pisatelju dokaj težavno in sicer že zaradi značaja, ki bi ga naj imela knjiga. Bila bi naj poljudna, ker je namenjena širim slojem, a obenem znanstvena. Ta dva pola je zmeraj povezoval. Znanstvenost in pa poljudnost. Znanost, ki je zgolj na polici in je nihče ne bere, ni koristna. Mora priti med ljudi. Drugo, pisatelj si je prizadeval oboje združiti. Vsled tega je bilo treba marsikaj pojasniti, kar je sicer samo po sebi umevno in v znanstveni knjigi nepotrebno. Poljudni značaj knjige je dalje določeval pisatelju meje, da se ni smel obširneje pečati s podrobnimi vprašanji, ki so sicer važna, a zanimajo le ozki krog strokovnjakov. Iz tega stališča naj presojajo knjigo tisti, ki bodo zasledili, da to ali ono vprašanje ni do konca razpleteno. Z druge strani si je pa pisatelj prizadeval podati svojim razpravam znanstveno podlago in se je varoval legendarnega pripovedovanja, moralizovanja in raznih refleksij, ki so običajne v poljudnih knjigah. Pred očmi je imel vedno temeljni zakon zgodovinske vede. Nič resničnega zamolčati, nič neresničnega poročati. V dejanju pride pa žali Bog to načelo le v omejeni miri v veljavo, tu je na poti človeška omejenost, vkljub najboljši volji, nedostatnost virov, estetični, pedagoško, etični in taktični oziri. Torej, tako je povedal in te stvari so se dejansko odražale ne samo v tej knjigi, ampak praktično v vseh stvarih, ki jih je delal in počel. Nekaj knjig je seveda tudi še iz drugega polja, ki niso bile vedno zgolj izključno zgodovinske in mislim pa, da je zdaj trenutno dovolj, da se omejimo na te. Kar bi še dodal, je iz njegovega življenja značilno tudi to, da je zelo podpiral vzgojo mladih ljudi. To mu je bilo izredno pri srcu. Ta namen je tudi spodbujal, da so prišli v škofijo Salezijanci in sicer kar v njegov rojstni kraj Veržej, tam je namreč na pobudo svojega rojaka ali soseda Martina Puščenjaka so odstopili določeno zemljišče in na njem zgradili ogromno hišo in jo namenili za šolanje mladih fantov iz tega narodnostno mejnega področja. Hišo so zgradili v rekordno kratkem času, v enem letu, hkrati pa so potekala tudi prizadevanja, da so salezijanci v resnici prišli v Eržej. Zelo težavno delo je to bilo, podobno verjetno kot pri Slomšku za lazariste, tako tukaj za salezijance. Ko je že bilo skoraj dogovorjeno, so salezijanci seveda videli, da nimajo tudi ne toliko moči na razpolago in so se že hoteli umakniti, ko so bili temelji za novo hišo že zastavljeni. In po izrednem in ne vem kolikokratnem posredovanju Kovačiča so na koncu pristali na to, da so sprejeli ta predlog in tudi izpolnili dano besedo in začeli za šolo prav ob leto 1914, ob začetku Prve svetovne vojne, 13, torej tik pred Prvo svetovno vojno. Tam se je potem začel ta prvi, malo bolj širši vzgojni proces za fante, tako iz Slovenskih goric, kakor tudi iz bližnjega Prekmurja, ki je tam v neposredni bližini. V drugem delu bi rad rekel še nekaj stvari o Kovačiču in o Slomšku in o poteku Slomškove beatifikacije. Najprej nekaj pojmov, ki se navadno nanašajo na beatifikacijo oziroma v postopku razglasitve nekoga za svetnika. Navadno gre za dolgo obdobje, ko se to dela. Ne? V redkih primerih je to zelo hitro in kratko. Ne? Pri Slomšku je trajalo najprej kar nekaj časa, da se je postopek začel. Ko se je začel, je trajal 73 let, da je prišel do konca. In to je bilo 137 let po njegovi smrti, da smo mu lahko rekli blaženi Slomšek. Ko govorimo o svetnikih, navadno govorimo o zveličanjih. To je vsak, ki je v nebesih. Se pravi, tisti, ki je združen z Bogom je zveličan. Ampak tudi med zveličanimi potem ločimo določene stopnje. Božji služabnik. Božji služabnik je tisti, ki je živel v sluhu svetosti ali se mu priznavajo herojske kreposti in je zanj že stekel postopek za beatifikacijo oziroma kanonizacijo. To pomeni, to je prva uradna stopna postopka za razglasitev za svetnika ali za blaženega. Druga je častitljivi božji služabnik. To je tisti, ki je zanj že zaključen škofijski postopek za beatifikacijo in zanj teče proces na kongregaciji za zadeve svetnikov. Nisem čisto prepričan, a mora biti že tudi v teku postopek za priznanje čudeža ali ne. Skratka, to je naslednja stopnja od škofijske, to gotovo drži. Blažen pa je tisti zveličan, ki mu cirkev priznava herojske kreposti in je njegovo svetost uradno potrdila ter dokazala vsaj z enim čudežem. Svet je tisti, ki je gotovo zveličan, ne, ki je v nebesih, in je že bil razglašen za blaženega. To je čigar svetost mora biti potrjena z enim ali več čudeži in ga papež postavi za zgled vesoljni cirkvi, z gotovostjo, da je pristen učitelj vire. Se pravi, čez te stopnje se mora tisti prebiti, ki mu drugi želijo pripeti naziv svetnik. Svetnik je že tako ali tako prej, ne? Za Slomška je opisal ta postopek nadškof Kramberger prav leta 1999 v katalogih Pokrajinskega arhiva Maribor in pravi takole. Leta 1926 je levantinski škof dr. Andrej Karlin z odobrenjem pristojne kongregacije v Rimu začel škofijski postopek za beatifikacijo škofa Antona Martina Slomška. Za glavnega postulatorja ali pospeševatelja procesa je imenoval doktorja Ivana Tomažiča in mu naročil, naj zbere vso dokumentacijo in podatke o Slomškovih spisih, njegovem življenju in delu. Ob postulatorju je delovala posebna komisija Škofijskega cerkvenega sodišča, po navodilih kongregacije je zbirala gradivo in ga proučevala. Komisija je razposlala tiskane vprašalnike vsem župnijskim uradom, domače škofije, tudi drugim škofijam ter vsem ustanovam in osebam, s katerimi je bil Slomšek pisno ali osebno povezan. Vprašalnik je obsegal 92 vprašanj. Ta vprašalnik je tudi v tej četrti sobi, kjer bomo danes odprli del razstave, na razpolago, ga lahko vidite, en del, prav tako so tam tudi zapisniki, čisto tako spodaj, se da videti, kako so to potem pretipkavali, kar so ljudje vedeli in povedali o Slomšku. Dokumentacija škofijskega ordinarijata iz časa Slomškovega škofovanja, obsežni in z dokazi opremljeni odgovori na vprašanja komisije, posebej pa Slomškova osebna zapuščina, so osrednji del gradiva, ki je v Slomškovem fondu. Razen tega je zgodovinar dr. Frankovačič zbral vse Slomškove spise, ki so išli v tisku ali pa so ostali v rokopisu. Hkrati je sestavil seznam najrazličnejših zapisov o Slomšku. Ko je leta 33 postal dr. Tomažič Lavantinski škof, je postulaturo prevzel in delo nadaljeval stolni kanonik dr. Jože Mirt. Leta 41 je škofijski proces prekinila druga svetovna vojna, Slomškovo gradivo je bilo potrebno spraviti na varno pred Nemci. Deponirali so ga v posebne zaboje, ki so stali na hodniku kanoniške hiše, Slomškov trg 18, to je tam, kjer je danes Raiffeisen banka, kjer je bil tudi takrat škofijski arhiv. Toda zabojev niso utegnili umakniti na varno, saj so duhovnike in škofijske uslužbence tako rekoč čez noč odpeljali v taborišča, zapore in pregnanstvo. Tako so zaboji s Slomškovim gradivom ostali odprti in nezavarovani na hodniku. Stolni kanonik in prelat Franc Hrastel je pozneje zapisal, da so duhovniki opustili vsako upanje, da bi še kdaj našli Slomškove spise in listine. Nemci so namreč iskali in uničevali vse, kar je spominjalo na Slomška. In vendar se to ni zgodilo. Zaboji s Slomškovim gradivom so ostali vso vojno na hodniku odprti in nezavarovani. Misleč, da je v zabojih star papir, so Nemci hodili mimo njih, ne da bi se jih dotaknili. Tako so duhovniki po vrnitvi iz pregnanstva našli Slomškovo gradivo tam, kjer so ga pustili v naglici na začetku vojne. Za fond Slomškovim gradivom so bila usodnejša povojna leta. Z nacionalizacijo leta 48-49 je bila Mariborski škofiji med drugim odvzeta tudi tista hiša, kjer je bil ta arhiv. Ves arhiv je bilo potrebno v najkrajšem času preseliti, ker ni bilo drugod prostora, je dobil svoje mesto na širokem hodniku frančiškanskega samostana v Mariboru. Ker pa je bil tudi večji del samostana nacionaliziran, je bil ves arhivski material še enkrat nezavarovan, izpostavljen vlagi, prahu in različnim obiskovalcem, ki so brskali po njem, iskali zase podatke, pa tudi odnašali del gradiva. S takšnim gradivom se je srečal potem nadškof Kramberger, takrat še ravnatelj v malem semenišču, ko je bil tam ravnatelj, je hkrati tudi študiral, delal nalogo za podiplomski izpit, za doktorat in izbral prav temo Slomškove osrednje teološke verske resnice in je na ta način gradivo predelal, iz njega je izbral tiste stvari, ki jih je potreboval, hkrati gradivo, kolikor ga je še bilo, urejeval in tako začel na novo urejati to, kar je nekoč bilo že v veliki meri narejeno. Gradivo se je torej ohranilo, nastopili so še novi postulatori, to so torej tisti, ki vodijo postopek, gotovo je med njimi bil še gospod Čegula, na to pa gospod Jezernik, Maksimilijan Jezernik v Rimu, gospod Marjan Turnšek, ki je potem v času beatifikacije naredil zelo veliko, prav zato in bil nekaj časa uradni postulator, zdaj pa je to mariborski pomožni škof oziroma škof Peter Štumf. Kaj je imel vse pri Kovačič pri tem procesu? Torej, Kovačič je imel pri tem zelo veliko. Prvič, bil je zaljubljen v Slomška. Strašno ga je cenil in ga tudi častil. Kot če rečeno, že v študentskih letih je društvo poimenoval Poslomško. Prva stvar. Druga, veliko krat se je skliceval na njega. V času raziskovanj in del v okviru zgodovinskega društva je posvečal veliko pozornosti tudi Slomšku in njegovim materialom. V ČZN-ju je kar nekaj prispevkov na to temo, ki jih je tudi sam pisal in je teme sledil. Ko se je začel uraden postopek za beatifikacijo leta 1926, je bil tudi sam vključen v škofijsko komisijo, ki je imela nalogo proučevanje vsega, kakor smo slišali. Bil je v vlogi sodnika prisednika, tako je pisano v tistih prijavnicah, kjer so ga vabili na zaslišanje. V pokrajinskem arhivu, kjer je osebni fond od doktorja Kovačiča, je nekaj takšnih vabil, ampak nekaj desetin takšnih prijavnic, ki govorijo, da so se tako rekoč tedensko tam sestajali, zasliševali ljudi, torej pogovarjali z njimi in delali potem zapisnike in iskali vse, kar je mogoče, da so potem dobili neko sliko, koliko je še podoba in lik škofa Slomška živ med ljudmi. Sam je delal še na drugem področju. Želel je tudi znanstveno proučevati in je v 30-ih letih, mislim, da takoj po tistem, ko je bil upokojen kot profesor, več ali manj skoraj v celoti posvetil svoje življenje proučevanju Slomška. Pomeni od leta 1932-33 naprej pa do smrti do 39. leta. Napisal je dve knjigi oziroma eno knjigo v dveh delih, Anton Martin Slomšek, Služabnik Božji, ki že tudi vključuje veliko novih spoznanj in tudi skuša predstaviti tako življenje in nekatera zgodovinske okoliščine, v katerih se je Slomšek nahajal, kaj je uspel narediti. V knjigi Zgodovina Lavantinske škofije ob 700-letnici, ki je išla, posveča škofu Slomšku in njegovemu delu več kot 30 strani. Torej, nesorazmirno velik delež v primerjavi z vsemi ostalimi ali škofi ali posameznimi temami, ki jih obravnava. Prav tako posveča v knjigi Zgodovina slovenske Štajerske in Prekmurja Slomšku posebno poglavje. Edinemu kot osebi. Sicer govori še o Jožefu II. In njegovih reformah, ampak prav naslovljeno na osebo je zgolj Slomšku treh, štirih straneh. Ampak razumljivo, v tistem obsegu, ki je tam namenjen, je to tudi občutno in opazno, da mu daje velik pomen, velik prostor. Pisal je še tudi mnoge druge stvari. V okviru časopisa za zgodovino in narodopisje je z velikim ponosom poročal o odkritju kalopškega rokopisa. Tukaj je verjetno večjim znano, da je na Kalobju bil dolga leta župnik, tudi tukajšnji rojak, Mihael Zagajšek, Juri Zelenko, ki je zadnja leta preživel tukaj na Završah in je tudi tam pokopan. In je bil tudi Slomškov osebni prijatelj in je Slomšek od njega dobil del zapuščine. In ali takrat že prej je domnevno dobil Slomšek od njega tudi eno zelo dragoceno knjigo, ki jo poznamo danes kot pod imenom Kalopški rokopis, sicer pa gre za uradno ime Liber Cancionum Carniolicarum. Pesmarica z določenim opisom in molitvenikom, ki je tudi v dobršnem delu v slovenskem jeziku in je izredno dragocena in pomembna za proučevanje in pa tudi dokument, da so tukaj nekateri duhovniki res načrtno delali in gojili slovenski jezik že tudi pred Slomškom. Druga stvar, enem še kakšno leto kasneje, kot je išla tista knjiga s Anton Martin Slomšek, Božji služabnik, je izposloval, da so tudi začeli znotraj časopisa za zgodovino in narodopisje izdajati prilogo temu, ki so jo poimenovali Arhiv za zgodovino in narodopisje. Išle sta dve številki. Ena je bila v dobršnem delu posvečena Slomšku, potem pa še dodatek, ki je bil pred tudi posvečen Slomšku in so bila objavljena do takrat neznana Slomškova pisma, ki pa so jih v času intenzivnejšega študija in raziskav odkrili. Cela serija lepih pisem bodi si tesnejšim sodelavcem, pa tudi nekaterim znanim osebnostim iz drugega dela slovenskega ozemlja. Pa tudi nadškofu Trnovcu in teh. Potem pa je šla še ena, kot druga številka, tam pa je nekoliko manj teh Slomškovih tem, ampak vsekakor vidi se, da je bilo z velikim namenom podpirati prav iskanje in razširjanje Slomškove popularnosti med ljudmi, tudi to dejanje, ki ga je tam izvedel Kovačič. Še eno stvar, tudi pri nas imamo rodovnik, Slomškov rodovnik. Tukaj je precejšen delež tudi Kovačičev, veliko se je zanimal za to, spodbujal in tudi proti koncu, tam mislim, da leta 38 je potem išel rodovnik, kakor ga je pripravil Max Goričar. Z velikimi težavami so se dokopavali do podatkov, od kod je kdo. Namreč zelo veliko težav so imeli po Slomškovi materini strani. Niso niti prav vedeli, odkot je bila doma in to res z velikim entuzijazmom, z velikim navdušenjem poročal ČZN-jo, da zdaj pa končno vemo, da je Slomškova mati bila doma iz Črešnic in so počasi potem začeli tudi odvijati klopčič še nekoliko nazaj in tudi odvili ta del zgodovine. In kot rečeno, Max Goričar pa je potem pripravil eno izdajo, ki je povzemala malo večjo, obširnejšo predstavitev Slomškovih korenin in pa potem tudi drugih sorodnikov, ki so bili ali njegovi sodobniki ali mlajši. Med predstavitvami naj omenim še vsaj spomenico, v kateri je spomenico ob 70-letnici Mariborskega bogoslovja, v kateri je temeljito proučil Mariborsko bogoslovje, tam objavil tudi inauguralno pridigo Slomškovo, ko je prišel v Maribor in odprl bogoslovje, teološki študij, to usmeritev, ki jo imenuje drevesnica ali trsnica. Mislim, da je to kar nekaj močnih poudarkov, ki govorijo o tem. Ja, v tej spomenici je, in pa v teh knjigah, ki jih omenjam tu na koncu, je tudi veliko statističnih podatkov, prav tako tudi seznamov profesorjev in tega, tako da je ohranjen spomin na ta del zgodovine, duhovne zgodovine Levantinske škofije. A je to delo zgolj za ugled, zgolj zato, ker mu je to bilo ukazano? Nikakor. Delal je zato, ker je slutil, da je bil Slomšek svetnik in zato, ker je imel izredno spoštovanje do njega. Bom prebral še zapis, ki ga je objavil Franc Puncer v Kraljestvu Božjem ob njegovi smrti in opisuje približno tako. Namreč dogovoril se je za srečanje pri njemu, da bosta spregovorila o Slomškovi, o delu za Slomškovo beatifikacijo in ko je vstopil, pravi, v sredi čedno opremljene sobice stoji majhna mizica, na njej pisalni stroj s polno nedotipkanega papirja in sveženj starih rokopisov. Takoj sem spoznal, da je vse jutro delal in da sem ga prekinil pri njegovem delu. Gospod prelad, ne bi vas rad dolgo zadrževal od vašega dela. O, brez skrbi, saj moram nekoliko prenehati, ne vzdržim dolgo. Drugače bi šlo, a prsti mi odpovedujejo. Tipkanje mi povzroča velike težave. Pri tem je bil njegov obraz silno resen, skoro žalosten. Telo noče več ubogati velikega, še vedno živahno snujočega duha. Nekaj me je stisnilo v grlo in odtlej sem imel ves čas obiska nek poseben občutek, tako pravi Puncer. Tu preživlja stare dni v boju z oslabelim organizmom duhovnik, filozof, zgodovinar, prvi delavec za Slomškov svetniški proces in preži na vsako minuto, v kateri je zmožen dela, da iztisne iz nje, kar se le da. Pravzaprav prepisujem vuzeniške pridige, pravi Kovačič. Vse Slomškove rokopise, ki niso bili objavljeni, moramo pretipkati. Delo pa je zamudno in težavno. Veliko sem že prepisal, a veliko je še neprepisanega. Temu delu moramo posvetiti prvo skrb. Brez tega ne moremo sestaviti akta za Rim. Meni povzroča tipkanje velike težave, je ponavljal. Jaz pa sem gledal na prvi pogled nečitljiv Slomškov rokopis in se čudil, kako more ta 70-letni starček razvozlavati to pisavo. Gospod prelat, kako morete v taki starosti in brez očal opravljati to delo? Vprašujoče me je in začudeno pogledal. To ni nič hudega. Dela se je treba oprijeti z ljubeznijo, pa gre. Treba pa je ljubezni in navdušenja, je ponovil. Pisave se kmalo privadi, z nemškimi teksti v gotici je malo težje, a gre. Ljubezni je treba, poskusite malo. Medtem se je ves razživel. Z vidnim zadovoljstvom, da me zanima njegovo delo, mi je s prstom kazal besedo za besedo. Govorica za potrdenje čestivrednega farmoštra. Seveda se mi je kmalu ustavilo in rdečica se mi je silila v obraz, pa me je ljubeznivo tolažil. Skraja gre počasi, pa se kmalu privadi. Nato me je povabil v sosednjo sobo, še prej pa me je skrbljivo opomnil, naj se oblečem, ker ostalih sob ne kuri. V vseh omarah in policah so nadevane knjige in revije, a vendar povsod na najlepšem redu. Stopila sva k omari in z nesigurno roko je segel na polico. Nato je odvezal motvoz svežni pa rokopisal in zdelo se mi je, kakor bi jih rahlo božal. Del meditacij, neprepisano, je bral zovitka in me pogledal, kakor bi se hotel prepričati, če sem vreden, da mi razkazuje te zaklade. To so krasne stvari, kaj takega je mogel pisati samo svetnik. To so zakladi, se je raznežil. Pomagal sem mu položiti svežen na visoko polico in nato sva pregledovala naprej. Govori ob različnih prilikah. Pridige iz Nove cirkve, Bizeljskega. Neprepisano. Odlomki, vse v vzornem redu. Skozi okno je sijalo žarno februarsko sonce. Tu in tam je padel žarek na rokopise v njegovi roki. Gospod prelat pa je nenaveličan jemal svežen, za svežnjem iz omare ga odvijal in tolmačil, kakor bi mi dajal račun o svojem delu. Z velikim veseljem sedaj večkrat razmišljam, tako Puncer, da sem bil morda res zadnji, kateremu je tako podrobno razkazoval svoje delo. Ko me je lani podrla bolezen, sem se še potrudil, da sem v naglici vse gradivo uredil in označil z napisi. Odslej vse, kar pretipkam, sproti odnašam na škofijo. Pogledal sem mu v obraz, ki mu je pri tem rahlo trepetal v bolečini in postalo mi je hudo, da bi zajokal. Ubogi prelat. Vse sile je na stare dni posvetil delu za Slomškov proces. Skoro vse, kar je v tem oziru storjenega, je njegovo delo. Kako rad bi doživel uspeh svojega truda. In vendar ima vse pripravljeno, če bi ga Bog sredi dela prekinil. Njegov naslednik, če ga bo imel, bo lahko samo sedel k mizi in nadaljeval. še to bi vas prosil, gospod prelat. Slomškova družina hoče v bodoče ljudem predstaviti predvsem Slomškov svetniški lik. Kaj sodite, o čem naj bi se v ta namen predvsem pisalo? O Slomškovem svetništvu ni težko pisati. Berite njegove življenje pise, študirajte njegove spise. Iz vsega tega odseva svetnik. Njegova ljubezen do Boga, hrepenenje po nebesih in njegova čudovita smrt. Ves prevzet ob teh besedah, ki jih je govoril nekaki odmaknjenosti, nisem takoj opazil, kako mu je bledica planila v obraz. Utrujeno je podprl glavo z rokami in počival. Takrat sem se ustrašil, saj morda s predolgim nadlegovanjem krajšam to življenje, to dragoceno življenje. Ko sem se poslovil, me je spremljal do vrat in rekel, kadar hočete, pa pridite. Mislim, da je to dovolj zgovorno, da govori o svetništvu, dodal bi samo to, to je bilo februarja, kakor pravi sam Puncer v svojem zapisu. 19. marca se je izteklo tudi Kovačičevo življenje, leta 39 je bilo to, in položili so ga k večnemu počitku na pobreškem pokopališču in tudi ga označili kot največjega Mariborčana prve polovice 20. stoletja, mislim, da tako ga je označil takratni župan Leskovar. In tudi drugi so dali lepe ocene, mislim pa, da je ta prispevek za Kovačič, za Slomška in za njegovo beatifikacijo bil velik, častitljiv in je prav, da se ga tudi v tej hiši danes spomnimo.